Mēs esam izvēlējušies, balstoties uz pētījumu datiem, divas galvenās mērķa auditorijas, kuras mēs arī mēģināsim uzrunāt un ietekmēt šajā kampaņā. Tie ir vecāki un pieaugušie, un tie ir tirgotāji. Valda diezgan liela, nu, salīdzinoši ar citām atkarību izraisošām vielām, ar narkotikām un ar smēķēšanu, ir diezgan pielaidīga vecāku attieksme pret piedzeršanos, pret alkoholu lietošanu. Līdz ar to mēs arī esam izvēlējušies šīs mērķa auditorijas.